Har vi sang sammen med de som sto foran her i stad. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Ja. Og det som er bak ryggen, det er det bare mamma som ser. Han har kastet det bak ryggen. Det er borte. Det kan ingen se. Og sånn er det helt på alvor med de syndene du og jeg har, når vi hører Jesus til. Jeg har noe i lomma mi. Jeg vet ikke, Øyvind, om du kjenner igjen den. Det er en tyggislapp. Et tyggispapir. Vi var på ungdomsleir på Flekkerøya. Og så hadde Øyvind satt på første benk. Og så hadde han lagt fra seg et tyggispapir. Vi sinnet seg på benken. Og så ble vi enige om at det kunne være et bilde på alle Øyvinds synder. Alt det Øyvind hadde gjort som han ikke skulle ha gjort. Alt det han ikke skulle tenkt. Alt det han ikke skulle følt. Og alt det han skulle følt som han ikke har følt. Alt det han skulle gjort som han ikke har gjort, og alt det han har gjort som han ikke skulle ha gjort. Ja. Og så lå det hos Øyvind. For det er jo sånn at dine synder, de er dine. Men så tok jeg de. Og så har jeg hatt de i lomma. Ja. Hvor er Øyvinds synder nå? Hvis vi skal si at den lappen er Øyvinds synder, jo, de er hos meg. Hvis vi skulle dra det enda lenger, hvem er da ansvarlig for det Øyvind har gjort? Jo, det er jeg. Hvis Øyvind skulle ødelegge noe, hvem skal da betale det? Jo, det skal jeg. Så er det ingen mennesker som kan gjøre opp for et annet menneskes skyld. Luther sier det at om så den hele verden ville, så kunne de ikke gjøre opp for en eneste synd. Om så den hele verden ville. Men Jesus, han er sånn. Han er hele verdens syndebærer. Og så er de lagt hos han. Og hvis dine synder er hos han, hvor er det de da ikke er? Hvis dine synder er hos Jesus, hvor er de ikke da? Jo, de er ikke hos deg, for de er hos Jesus. Det er ganske vanskelig for oss å forstå. Men Jesus har altså dine synder hos seg, og så har han gjort opp for dem, så har han betalt for dem. Skal vi folde hendene, og så skal vi be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker for at vi skal få lov til å være samlet her igjen i formiddag. Vi takker for at du gjelder i himmelen for hver og en av oss. Og så ber vi, Jesus, om at du må åpenbare det for oss. De som er små og de som er unge, og oss som er voksne. Ta det av oss, Jesus, så vi får se at det gjelder for meg. Gi meg ord å gå med, så vi kan få høre ditt ord, så jeg kan få dele ditt ord. Amen. Ja, vi skal være sammen om Galaterbrevet, kapittel 3 og kapittel 4. Og da kan vi ikke bruke så mye tid på hvert vers. Mange av versene de hopper vi over. Vi skal lese noen av de, det skal vi gjøre. Vi skal begynne med å lese de fem første versene i Galaterbrevet 3. Og har du Bibel, så slå opp. Galaterbrevet 3, vers 1. Uforstandige galatere, begynner han med. Det betyr ikke at galaterne at de var dumme i seg selv, men de var i ferd med å kaste bort sin frihet i Jesus. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Eller er det ved at du hører troen forkynt? Nå hoppet vi over kapittel 2. Ikke fordi at kapittel 2 ikke er et viktig kapittel og et godt kapittel, men fordi at vi har litt knapp tid. Kapittel 2, der står det om den kristne frihet, og hva som egentlig er kristendom. Og så skal vi ta for oss videre den kristne frihet den timen her, i kapittel 3 og kapittel 4. Kristus, han ble selv korsfestet for galaternes synder. Den allmektige Gud, han gikk i døden for sin skapning. Han gjorde alt. Jeg skal ingenting gjøre. Og hva var det som gjensto for at galaterne skulle kunne ta imot evangeliet og leve på det? Det hørte vi om i går kveld også. Hva er det som gjensto? Gjensto det alvor? Gjensto det en alvorlig omvendelse? Gjensto det ydmykhet? Gjensto det kamp imot synden? Var det det at Gud ikke hadde fått bevis for deres alvor? Nei, det var ingenting som gjensto for galaternes frelse, annet enn det at de måtte få se at det gjaldt for dem. De måtte få se at det gjaldt for dem. De måtte få se at det gjaldt for dem. Har du fått se at det gjelder for deg? Nåden, den er fri. Det er derfor jeg kan si det sånn. Om du har fått se det. Du har helt sikkert hørt det. Ja. Men har du fått se det? At det er for deg det som er gjort? Eller gjelder det for de andre? Gjelder det for de som får det til? De som det er på stell med? Eller gjelder det... Ja, hvem gjelder det for? Jo, det gjelder for den ugudelige. Er det noen her som er ugudelige? Du skal få slippe å rekke opp handen. Er det noen her som har sveket sin frelser? Er det noen her som har blodrøde synder? Er det noen her som har synder du enda ikke har vunnet over?
Ja, da er det for deg. Da er det for deg. For det er nemlig for den ugudelige det er nåde. Hvis det var sånn at nåden var for den som fikk det til, da måtte det vært brukt et annet ord enn nåde. For nåde er for den som ikke har rett. Han får det han ikke skulle hatt. Hun får det hun ikke skulle hatt. Det er nåden. Og så hadde disse galaterne, de hadde fått høre det. De hadde fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Men så var det noen som sa det at nåden, ja, den er begynnelsen. Det er ingen som kan bli frelst uten nåde. Men du skjønner, det må bli rett med deg etter hvert. Det må bli på den rette måten med deg. Hvis det ikke blir på den rette måten med deg, så kan ikke du være en kristen. Så sier Paulus, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves. Om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Når Gud gir deg ånden, når han viser deg av syndenes forlatelse, det er for en sånn en som deg. Gjør han det fordi du har fortjent det? Eller gjør han det fordi han selv, Gud selv, er død på korset? Jo, han gjør det fordi Gud selv er død på korset. Og så fortsetter Paulus med Abraham, for disse påberopte seg å være Abrahams barn. Disse som ville pålegge dem gjerninger. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og så står det videre i vers 11, og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Paulus skiller helt tydelig mellom lovgjerninger og rettferdiggjørelse av tro. Disse to kan ikke gå sammen. Hva er så lovgjerninger? Hva er en lovgjerning? Jo, det er noe jeg må gjøre for at Gud skal kunne være min Gud. Det er noe som må bli annerledes hos meg for at jeg skal kunne tro at jeg er et Guds barn. Det er det at det på et eller annet vis må bli rett med deg, sånn at hvis bare det skjer, da er jeg et Guds barn. Men jeg er ikke der ennå. Eller, jeg har gjort det, så derfor er jeg et Guds barn. Jeg hadde en voldsom omvendelse. Jeg hadde en opplevelse med Gud. Derfor er jeg et Guds barn. Vi skal ta for oss barnekåret litt senere. En lovgjerning. Det er det gode du gjør for å fortjene noe hos Gud. Og vi mennesker, vi har en trang til å rydde opp, til å ha et godt forhold til menneskene rundt oss. Og jeg husker jeg som gutt stadig gjorde noe jeg ikke skulle, og så var jeg veldig snill etterpå. Jeg vet ikke om jeg vasket opp, det var litt for voldsomt, men jeg gjorde i hvert fall mye annet. Som jeg tenkte det at ja, nå hadde jeg fått gjort opp noe. Nå ble det litt bedre å være meg. Jeg hadde ryddet opp litt. Ja. Og sånn gjør vi gjerne med hverandre også, ikke sant? Hvis det er noen vi har sagt noe stygt til eller noe annet, så vil vi gjerne være litt på hugget. Litt ekstra koselig med den. Vi vil gjøre opp. Og så tenker vi at sånn Ja, det jo ikke som det skulle være mellom meg og Gud. Jeg må gjøre opp. Det må bli annerledes med meg. Det lovgjerninger. Du har dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet, det riktig det. Når du har gjort noe mot et annet menneske som du ikke skulle gjort. Da dårlig samvittighet fint. Samvittigheten, den rett. Når den stilt inn sånn som den skal være. Og så vil du gjerne være litt ekstra god når du har gjort noe som ikke rett. Det sånn det skal være med andre mennesker. Kanskje du har behov for å gjøre opp når du har krenket noen. Så dårlig samvittighet er riktig når den kommer på det rette grunnlaget. Og så den rett når et menneske kommer i kontakt med loven. Og så sier loven, du skulle vært snill. Sier loven. Og så du ikke snill. Og så rammer det hjertet. Så jeg ikke som jeg skulle vært. Og så blir det sånn at den som møter loven, den vil bli annerledes. Den får dårlig samvittighet. Og så vil du gjerne gjøre Gud nådig. Vil gjerne mildne Gud. Det en lovgjerning. Så når vi sier at at det rett at det sånn, så betyr ikke det at det bringer deg til frelse, men det bringer ditt hjerte i en sånn tilstand at du blir i stand til å ta imot nåden. For et menneske hardt. Skal greie selv, skal rydde opp, skal ordne, skal mildne Gud. Jeg vil være sånn at Gud kan bli fornøyd. Jeg vil våkne opp om morgenen og være takknemlig for at jeg et Guds barn. Så våkner jeg så ofte opp om morgenen med et knurr. Hvis det bare var sånn, så ville det vært godt å være meg. Hvis bare noe var annerledes, så ville det vært godt å være meg. Loven, den gjør at du får dårlig samvittighet. Den gjør at du ser at sånn som du kan du ikke høre Gud til. Du ikke som du skulle vært. Og så kommer lovgjerningene. Gjerninger du gjør for å gjøre Gud nådig. Og så står det i kapittel 4, vers 5, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så de skulle få barnekår. Den som har gått under loven, den har fått se det at det nytter ikke med meg. Det nytter ikke med deg. Ditt alvor, det ikke nok. Det blir ikke som det skulle vært. For når jeg tar meg sammen, så vil jeg ikke nok. Det blir ikke på stell. Det blir ikke som det skulle ha vært. Og ikke vil jeg det gode heller. Og så kommer jeg og får se det at det nytter ikke med meg. Sånn som du så nytter ikke å være en kristen. Nei. Det ikke stoff i deg til å være en kristen. Det ikke sånn at du kan være en kristen. For du klarer ikke å ta deg nok sammen. Du vil det ikke heller. Det ikke alvor i ditt hjerte. Og kanskje du til og med erfarer det at du elsker synd. Det som ikke rett. Det du ikke skulle elske, det elsker du. Og så må du gi opp din kristendom. Kristendom, vet du, det ikke at du rett. Kristendom er at en annen er rett. At Jesus er rett. Og så får du hans rett. Og så tar han ditt. Dine synder. Det du ikke er som du skulle vært. Det tar han på seg. Og så får du lov til å møte Gud med det. Og vet du, da skal du få lov til å ha god samvittighet for Gud. Selv om ingen forandring har skjedd med deg, selv om det ikke er noe som har skjedd hos deg, så skal du få ha god samvittighet for Gud. Det er den kristnes frihet. Ja, der du sitter i dag, med din historie, med din fortid, med dine synder, der du er nå, og de synder du skal gjøre så lenge du lever, så skal du få ha god samvittighet for Gud. Fordi det kan ikke bli bedre. Om du skulle få et tonn til med synder, ja, det går ikke så fort, kan du tenke. Nei, om du skulle få 10.000 tonn med synder, da, eller så mange synder du klarer å gjøre, så kan du ikke få ødelagt det som er i himmelen. For du har god samvittighet for Gud i det som Jesus har gjort. Drar jeg nåden litt langt nå? Nei. Det er ikke jeg som gjør det. Det er Gud som gjør det. Han sier, der synden ble stor, ble nåden enda større. Har du mange synder, så er nåden enda større. Du skal få lov til å ha en god samvittighet for Gud. Du skal aldri behøve å gjøre en god gjerning for Gud, så lenge du lever. For alle de gode gjerninger som kunne gjøres for Gud, de er gjort for deg. Som om du skulle ha gjort det. Og der kommer frelsesfryden. Ja, du har ingen rett på det. Det skulle ikke vært hos deg. Nei. Hadde det vært opp til deg, så hadde du vært fortapt. Så hadde du svømt i ildsjøen. Ja, der hadde du fortjent å være. Men så skal du slippe. Fordi det er en annen som gjelder i himmelen for deg. Og det han har, det er fullkomment. Så kan ikke du få gjort noe. Så kan ikke du få forandret noe. Så kan ikke du hverken få gjort det bedre eller verre enn det det er hos Gud. Så står det videre om Abraham. Vi kan ta for oss, ja, det står ikke direkte om Abraham, men det står likevel i teksten om Abraham. For dersom en får arven ved lov, vers 18 kapittel 3, da får en ikke lenger ved løfte, men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld. Inntil den ett kom som løftet gjaldt, og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Arven er ved løftet. Hvis det var sånn at du fikk arven ved loven, altså ved at du gjorde det gode, for loven den er god. Vi kan jo preke som om loven den er... Den er noe vondt som Gud har lagt på oss, som tvinger oss, og som ikke er god. Men loven, den er altså god. Ja. Og det viser ditt og mitt svik. Når loven sier at du skal ikke stjæle, du skal være god og snill. Du skal unne andre det de har, sier loven. Den er god. Det er ingenting av det som står i loven som ville plage et menneske, hvis det gjorde det. Eller ville plage andre mennesker. Hvis det ble gjort. Loven er god. Det er ikke loven som har sviket. Det er ikke loven som er problemet. Det er ditt hjerte. Som ikke er god. Som ikke vil det gode. Så det blir godt å være menneske der hvor loven ble fulgt. Men for Gud, der er du fri fra loven. Og så sier Luther så fint om loven. Loven skal øve sitt herredømme over kjødet, og løftet skal råde i samvittigheten. Ja. Loven, den har ingenting i ditt forhold til Gud å gjøre. Du kan aldri få gjort så stygge synder at det ikke er nåde å få. At det ikke du kan komme til Jesus med dine synder. Men så gjør vi det omvendt. Så sier vi, det er ikke så farlig med mine synder. Det er ikke så farlig om jeg er litt ekkel med Trygve. For du skjønner, det er nåde. Det er ikke så farlig om jeg stikker fra en bulk nedpå der, fordi at du skjønner, det er nåde. Det er ikke så farlig om jeg visker og tisker litt om de andre. For du skjønner, det er nåde. Og så strever jeg med Gud. Så tenker jeg, ja, men jeg er ikke som jeg skulle vært. Hvordan kan jeg være et Guds barn? Jeg som er sånn som jeg er. Ser du det? Og så snur vi det. Og så snur vi det, og så lar vi loven gjelde for Gud. Og så lar vi evangeliet gjelde for våre medmennesker. Da blir det ikke godt å være hverken deg eller meg når vi gjør det sånn. Og når du legger ditt alvor i å være god med de andre, med å gå en mil ekstra med den som er vanskelig med deg. Hva viser det deg? Jo, det viser deg at du vil det egentlig ikke. Nei, du vil ikke gi kappa di til en som er ekkel med deg. Du vil ikke låne bort bilen din til en som har bulket den før. Nei, sånn er ikke du og jeg. Nei, vi er jo ikke dumme heller. Men sånn sier Gud at du og jeg skal være. Sier det. Du skal elske våre fiender. Og hva gjør det med vårt hjerte? Jo, jeg får se at ja, men jeg er ikke god. Jeg vil ikke det gode. Jeg trenger nåde for mine synder. Så loven, den må være på det rette plass. Og så må evangeliet være på den rette plass. For Gud, han er ikke lenger vred for den som er i Kristus. Spørsmålet er altså ikke hvor mange synder du har, men hvor dine synder er. Hvor dine synder er. Så står det videre om barnekåret. Jeg skal ta for oss litt om det også i kapittel 4. Det å være barn. Erling og jeg, vi var nede på stranda i går. Erling er 6 år. Og så var det så langt å gå opp igjen. Og så ville han bæres. Og så hadde jeg bært den en stund, og så sa jeg, nå kunne vi bytte. Ja, sa Erling. Det kunne jeg gjøre. Ja, kjekk han. Men det ble ikke noe av det bytte. Han sa, nei, det går ikke. Nei, det går ikke. Nei. Og så ble vi enige om det at pappaer, de bærer. Ja, sånn er det med pappaer. Pappaer skal bære, ikke sant, Erling? Ja, pappaer driver og bærer. Ja. Sånn har pappaer å gjøre. Og gutter, de bæres. Så sant ikke vil springe. Sånn er det å være pappa, og sånn er det å være gutt. Ja. Og det er et veldig godt bilde på barnekåret. Hvordan det er å være barn, og hvordan det er å være far. Barn, de bæres. Og særlig når de så små at de ikke kan gå. Og sånne barn du og jeg når det gjelder snakk om kristendom. Vi må bæres. Det noe vi skal, så må vi bæres. Og vi har rett til å bæres. Vi snakket sist bibeltime om omskjærelsen. Det som skjedde på den åttende dag. Da ga Gud paktstegnet til Israels barn. Så sa han det at dere skal omskjære barna på den åttende dag. På den åttende dag, da vi helt hjelpesløse. Ute av stand til noe godt. Ute av stand til å fortjene noe som helst. Hvis vi skulle behandle et åttedagers barn etter deres gjerninger, så hadde det ikke vært så godt. For det bare krav og behov og nød. Men så det sånn med dette åttedagers barnet, at vi elsker det. Det elskes. Ja, det vel nesten ingen vi så begeistret for som et sånt barn. Og vi bærer det mer enn gjerne. Hit og dit og opp og ned. Og det noe du skulle trenge, så betaler vi våre siste penger for at dette barn skulle få det trenger. Det barnekåret. Den kjærligheten lagt ned fra Gud. Det ikke en evolusjonistisk tilfeldighet. Nei. For hvis ikke det var sånn, så ville det barnet dø. Vi snakket om det i går. Men så det lagt ned fra Gud. Og den kjærligheten, den nøden vi har for våre barn, den et bilde på hvordan Guds kjærlighet til deg og meg. Men det et så godt bilde, det så god lignelse, fordi at vi kjenner det så godt. Det treffer vårt hjerte så veldig. Våre barn har vi omsorg for. Barnekår. Vers 4, 5 og 6 i kapittel 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper, Abba, far. Etter hvert som vi vokser til, så kan vi skjønne det at de pappaene, de kan være litt lunefulle og kan være litt tvilsomt innimellom. Og noen ganger så kan vi ha dratt pappas tålmodighet litt langt. Sånn kan det være med oss mennesker. Men den himmelske fars tålmodighet blir aldri dratt for langt. Den blir aldri sånn som vår jordiske fars tålmodighet blir. Jordiske pappaer, de aller fleste av oss har hatt pappaer, de urettferdige. De sinte når de ikke skulle vært sinte. De kan være ganske grinete også noen ganger. Men din himmelske far, han ikke sånn. Han far med store bokstaver. Så du da ikke lenger trell, men sønn. Men du sønn, da du også arving, innsatt av Gud. Innsatt av Gud. Og det var det han ville overbevise galaterne om, at de hadde sønnekår. De hadde fått en rett. For det forskjellen på en sønn og en som gjest. Sønnen har rett. Den har rett på mat i huset. Den har rett på omsorg. Den har rett på å bli tatt vare på. Det ikke en rett han har tjent seg. Det ikke en rett han har jobbet seg opp til. Det en rett han har etter sin fødsel. En nabogutt kan godt komme og spise. De fleste av oss har vel spist hos andre. Men han har ikke den retten. som det en sønn har, som det en datter har. Og når vi små, så tar vi den retten for gitt. Er det noe skjedd for lite ved bordet, så spør vi kanskje, ja, skal ikke du ha mat, pappa? Mm. Sånn er det, ikke sant? Det er en rett. Her bor jeg. Det er mitt. Det er en annen som betaler for det. Det er en annen som jobber det inn. Jeg har retten. Sånn er det også i himmelen. Barneretten. Den er din, og det er en annen som har tjent den inn. Dine synder, de er en annen som har betalt inn. Det skal du få lov til å tro. Hva er tro? Er tro noe sånn svevende, sånn, ja, jeg tror det? Eller er tro noe annet? Rosenius sier det i Veiledning til fredets sted, at tro, det er å ta Gud på ordet. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Tro, det er altså å stole på at det Gud sier er sant. Ja, hva sier Gud? Jo, han sier at det er ikke av deg. Det er ikke av deg. Det er forunderlig. Og så skal du få lov til å tro det. Og leve på det. Og dø på det. Det er det eneste du kan dø på. Men det går det også an å dø på. Skal vi folde hendene og be sammen? Kjære Herre Jesus, vi takker for at vi får lov til å høre til hos deg. Vi takker for barnekåret. Og så ber vi Jesus om at du må åpenbare det her for oss, så det ikke bare blir ord, at det ikke blir bare noe jeg har hørt, men at det er noe vi har sett, noe som virkelig gjelder i dag, at det er en virkelighet. Og kjære Herre Jesus, jeg ber for de som er barn og de som er unge. Må du åpenbare deg for dem, Jesus. At de kan få barnekårets ånd. At de kan få leve i den kristne friheten. Friheten til å være barn. Må du vise deg for dem, Jesus. Sånn som bare du kan. Så ber vi for resten av bibelcampingen, og vi ber for sommerskolen, og vi ber for dagene som kommer. Må det som har blitt sådd disse dagene, må du legge det dypt ned i hjertene, Jesus, sånn at det kan bli til frelse hos hver og en. At vi som var sammen her på jord, at vi må samles sammen der hjemme, at ingen av oss må bli tilbake, at ingen av oss må la oss bedra av denne verden, av vårt eget hjerte, men at vi må få se at du gjelder i himmelen for meg, og at det er det eneste som gjør verdt å leve. Amen.